Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni, jep dorëheqjen Ministria e Shëndetësisë për shtetin e Viktorias. Bie numri i rasteve me COVID në Viktoria. Kryeministri Australian kërkon hetimin e Kinës për para Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Dhe fillojmë gjërësisht me lajmet. Ministria e Shëndetësisë për shtetin e Viktorias dha sot dorëheqjen, ndërkohë që hetimet në lidhje me mënyrën se si është drejtuar situata COVID-19, si dhe karantina nëpër hotele nga autoritetet vazhdojnë. Qeni Mikakos lëshoi një deklaratë në të cilën konfirmoi dorëheqjen një ditë pasi premieri Viktorias i tha hetimeve se ajo pati një rol të pjesëshëm në keq menaxhimin e situatës nëpër hotelet e karantinës. Ndihem e zhgënjur për faktin se u vu në pyetje integriteti im, tha ajo në deklaratën e saj. Zonja Mikakos pritet që t'jap dorëheqjen edhe nga pozita e saj si deputete. Sot në Viktoria u regjistrua një vdekje, ndërkohë që numri mesatar i personave të infektuar vazhdon të bjerë. Numri i vdekjeve në këtë shtet shkoi në 782, ndërkohë që numri i viktimave në nivel kombëtar ka shkuar në 870. Sot në Viktoria u regjistruan 12 raste të reja, ndërkohë që numri mesatar është në 23.6 në Melbourne dhe 0.8 në zonat jashtë qytetit. Ndërkohë hetimet në sagën e hoteleve të karantinës hynë në javën e tyre të 6. Akoma nuk dihet se kush vendosi të përdorë roje sigurie në vend të forcave të policisë dhe të mbrojtjes si në shtetet e tjera. Premieri, Ministri e Shëndetësisë Jenny Mikakos, Ministri i Punësimit Martin Pakulas si dhe Ministria e Policisë Liza Neville të gjithë mohuan pjesëmarrjen e tyre në vendim. Shefi i Policisë së Viktorias Shane Patton, paraardhësi i tij Graham Ashton, shefi i Shëndetësisë Brett Sutton dhe në punës të tjerë mohuan të kishin dieni në lidhje me këtë çështje. Zoti Andrews është dakord që si premier ishte përgjegjës për vendimet e qeverisë së tij, por u shpreh zhgënjur që askush në qeverinë e tij nuk e ka marrë koma për gjithsin.
I want to make it very clear to each and every member of the Victorian community that I am.
Dua ta bëj shumë të qartë për çdo banor të Viktorias se më vjen keq për ato që kanë ndodhur dhe dua t'i kërkoj ndjesë ndershmërisht të gjithë popullit të shtetit tim, tha ai. Premieri e pranon se llogaridhënia është e nevojshme edhe pse vendimi për të përdorur roje private të sigurisë mund të ketë qenë vendim kolektiv i disa personave. Scott Morrison vazhdon të qëndroj i pa lëkundur në deklaratën e ti për fillimin e një hetimi të pavarur në origjinën e virusit korona dhe kërkoj nga të gjitha vendet që të bashkëpunoj në momentin që del vaksina. Kryeministri mori pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe aty lavdëroi punën e OBSH-s, si dhe hapat që ka ndërmarrë kjo organizatë për hetimin e origjinës së virusit. Kemi mandat të qartë të hetojmë origjinën e COVID-19 si u transmetuai tek njerëzit, tha në një fjalim të incizuar. Ky virus ka sjell shkatrim në botë. Duhet të kuptojmë se si ndodhi, ku është arsyeja e vetme në mënyrë që të mos ndodhë më asnjëherë, tha kryeministri australian. Prokurori për antiterrorizmin në Francë ka hapur hetime pasi dy persona në Paris u plagosën si pasojë një sulmi me thik. Policia ka arrestuar një person pranë zonës së Bastijës. Kryeministri francez Jean Castex i falenderoi forcat e sigurisë.
Celles-ci surviennent dans un lieu symbolique.
Sulmet ndodhen në një zonë simbol dhe në momentin që në sallën e gjyqit po gjykoheshin personat që ishin përgjegjës për sulmet në Charlie Hebdo. Qeveria e Republikës kërkon të theksojë rëndësinë e lirisë së shtypit dhe është vendosur të luftojë kundër terrorizmit si dhe të bashkojë të gjithë vendin. Tha ai. OBSH-a paralajmëroi se numri i vdekjeve nga COVID-19 mund të shkojë në 2 milion përpara se të bëhet gati vaksina. Numri i vdekjeve që në momentin kur doli virusi në Kinë përpara 9 muajsh po i afrohet milionit, ndërkohë që me sa duket vaksina nuk do të jetë gati deri vitin tjetër. Doktoresh Maria Van Kekhove nga OBSH tha se disa vende po shohin një rritje të numrit të rasteve të infektuara si rezultat i mënyrave më efikase të kontrollit.
But what is worrying to us is an increase in hospitalizations.
Por ajo që na shqetëson është rritja e numrit të personave në spital, rritja e kohës që pacientët po kalojnë në spital. Jemi në fund të shtatorit dhe sezoni i gripit akoma nuk ka filluar. Jemi të shqetësuar në lidhje me mundësinë që shifrat e infeksioneve mund të shkojnë në drejtim negativ, tha ajo. Organizata kërkon që vaksina e gripit jepet si prioritet punonjësve të shëndetësisë. Izraeli është futur në një karantinë të dytë, ndërkohë që infeksionet vazhdojnë të rriten. Policia bllokoi rrugën ndërkohë që banorët nxitonin të blinin ushqime përpara se të fillonte karantina. Izraeli nuk do të hapet deri të martën dhe zëdhënësi i policisë Mickey Rosenfeld tha se kufizimet do të respektohen në mënyrë të rrept.
The Israeli National Police are implementing a full lockdown that will begin at 2.
Policia do të zbatojë një karantinë të plotë dhe të rrept duke filluar që nga ora 2 pasdite. 7000 oficerë do të marrin pjesë në operacion për të parandaluar lëvizjen e njerëzve dhe shpërthimin e infeksioneve. Karantina do të vazhdojë për 16 ditë deri në një vendim të ashëm të kabinetit qeveritar, tha ai. Izraeli ka raportuar më shumë se 210.000 raste dhe 1400 vdekje. Për momentin ka 60.000 raste aktive dhe 700 pacientë në gjendje serioze. Dhe kalojmë në rubrikën ekonomike. Sot dollari australian këmbet me 60 cent euro, 70 cent dollar amerikan, 74.8 lek shqiptare dhe 37.2 denar maqedonas. Dhe kalojmë në sport. Për vitin e dytë radhazi Shqipëria është pjesë e javës europiane të sportit në motën Be Active, ku synohet promovimi i vlerave të veprimtarisë fizike dhe sportive për një jetë sa më të shëndetshme. Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinis, Evis Kushi, apeloi sot se të gjithë bashk duhet të nxisin fëmijët dhe të rinjt të merren vazhdimisht me sport. Ajo theksoi se deri në datën 30 shtator në mbar vendin, nxënësit dhe të rinjt, grup mosha e gjinit të ndryshme, grupe me nevoja të veçanta si dhe organizmat sportive do të angazhohen në aktivitete sensibilizuese me fokus promovimin e vlerave të sportit dhe shmangjes së jetës jo aktive. Të gjithë bashkë duhet të nxisin fëmijët dhe të rinjt të merren me sport, tha Kushi. Edhe e kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 8-19, Melbourne 6-13, Brisbane 15-26, Perth 13-22, Adelaide 8-15, Canberra 1-11, Hobart 7-13, Darwin 25-33 grad Celsius. Për nesër Byroja e Parashikimit të Motit sjell këto temperatura: në Darwin 24-34, Brisbane 11-26, Sydney 7-18, Canberra 0-14, Melbourne 8-14, Hobart 5-13, Adelaide 7-18 dhe Perth 11-21 grad Celsius. Në qytetet e banuara nga shqiptar, vjeshta sjell këto temperatura: Tiranë 12-20, Prishtinë 7-17, Shkup 8-21 dhe Ulqin 13-22 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.